Gipli Yer adı adlı radiosu. Assalamu alaikum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-cü ilin 2-ci oktyabrı, Tepdanın çarşınbı günü. Suunki programamızda yurtdaşındakı talipler Türkmen banklarının üstü bilen tölöö geçirmekte kıyınçılık çekýär. Balkanda bolan yer titreme yerli ýylaty gorkuzdy ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Eýran Israila garşy özüniň raketa hüjüminiň tamamlanandygyny aýtdy. Ýöne Tibetdäki barha artýan dartgynlyklaryň arasynda Tehranyň täzeden hereketi geçmäge mezur edilip bilinjekdigini hem duýdurdy. 1-nji oktýabrda Eýran Israila garşy gahanat raketalaryň giňgerimli hüjümini amala aşyrdy. Tehran munyň Israilin Livanyň günortasyndaky Eýran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňçi toparyna garşy kampaniýasyna jogap bolandygyny aýtdy. Amerika Hizballah toporunu terrorçu kurumu hükmünde ikrar ediyar. Bu yağdayların arasında Israel, Sultan'da onun yakın yaranı Amerika, Cogab çayarları var adı duyduruş verdiler. 1-nji oktyabrda İrden Rusiyanın Ukrayna'nın 2-nji İr şäheri Harkiva uran zarbaları neticesinde veyransılıklar yüze çıktı deyip Häkim Ihor Terekhov telegramda aýtdy. Onun sözlerine göre, şäheriň hukuky ýaşaýyş çaýlaryna we jemgyýetçilik ulag durulgysyna zeper etipdir. Ol adam pidalary ýa-da şiketlenenler barada entik maglumatyň ýokdugyny hem sözüne gusdy. Harkivin 15 kilometr demirgazygynda yerleşýän Derhat şäherine edilen meňdeş hujumda 5 adam, Sultanda 14 ýaşly bir oglan ýaralandy diýip Harkiv regionynyň häkimi Aleksey Nyakhubow habar berdi. 1-nji oktýabrda Niderlandlaryň öňki premier-ministri Mark Rutte NATO-nyň baş sekretary wezipesine girişen badyna özüniň Ukraina bir goldawyny äsgär etdi. Bu Russiýanyň goňşusy Ukraina garşy başladan doly gerimli urşunyň 1000-nji gününiň goroýlamagyna gabat geldi. Rutte NATO-nyň Brüsseldäki baş edarasynda ýaranyň baş sekretary wezipesinden gidip barýan Jens Stoltenberg bilen duşuşdy. Olar yaranlığın helak bulan ağzalarının hatirasına güldeselerini koydular. Rute kuvvetli ve qarasız Ukrayinasız Evropada uzak möhletleyin hopsuzluğun bolup bilmecektiğine aytti. Birleşen Statlar Rusya bilen uzak möhletleyin kapma qarşılığı tayar bolmalı. Bu avtoritar prezident Vladimir Putin'in siyasi arenadan gitmeginden hem son tamamlanmaz deyip Amerikanın iki partisinin vekillerinin hem katnaşmağındaki komissiyanın tayarlan täze hasabatında aydılyar. Ukrayina'nın sövüş meydanında Rusya'nın yenmeği bu kapma karşılıkta üstünlük kazanma için kesitleyicidir. Şu sebeple de Washington, Kiev'in yenisini kepillendirme için elinden gelen ehli tagallanı etmeli deyip Amerika'nın Helsinki Komissiyasının 30. sentyabrda hüdürlen hasabatında aydılyar. Bu komissiya 1975-nji ýylda Sowetler blogundaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna gözegçilik etmek maksady bilen esaslandyrylypdy. Özbekistanyň mekdepleriniň birinde okuwçynyň rus dili tapagynyň dowamında mugallimadan näme sebäpden rusça gürlemeýändigini soranyndan soň mugallimanyň 6-njy sinp okuwçyny ýenjendigi üçin oňa 6.18 million som, ýagny 534 dollar möçberinde jerime talandy. Daşkendiň mekdeplerinin birinde bolan bu hadise wardaky video internetde giňden paýlaşyldy. Munyň netijesinde bu wakanyň bolan mekdebiniň müdiri wezipesinden boşadyldy. 25-nji sentýabrda Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Mariya Zakharova Russiýanyň bu hadise boýunça Özbekistandan resmi düşündürüş toýrandygyny aýtdy. Muňa jogap edip, Özbekistanyň parlamentiniň başlygynyň orunbasary Alisher Kadyrow Russiýanyň Özbekistanyň içerki işlerine gatnaşmagynyň deregine öz meselelerine üns bermelidigini aýtdy. Fransiýada bozgunlygy çykan Azerbaýjanly oppozisiýa şahsyýeti Vidadi Iskandarly öz öýünde gazaplarça ýenjilip we pyçaklanandan soň aradan çykdy. Azer hükümetinin yiti tankiçisi bolan Iskandarlinin maskalası ona edilen hücumun siyasi ähengli bolandygyny aýdýar. Merhumun dogany Oktay Iskandarly agasynyň ölendigini 1-nji oktýabrda Azatlyk radiosuna tasdiklady. Ve lukmanlaryň onu halas etmek üçin bir günden hem asa wagt tagala edendiklerini sözüne gusdy.